Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо, як завжди, наживо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, радий вітати. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес!
Воістину воскрес. Вітаю вас всіх, вітаю пана Сергія.
Отже, ну нам дуже цікаво знати, як ви відсвяткували Воскресіння Христове.
Я відсвяткував Воскресіння Христове з моїми братями в Красилові селищі, подібному, певно, до Емауса села, про яке будемо сьогодні говорити. Рік тому назад я був в Єрусалимі, тобто я був в Києві, там святкував з братами, а тепер в Красилові. Було гарно, було по-божому, думаю, і дуже багато різноманітних змістів і духів тут ширяло в повітрі Красилівському в нашому храмі. Ну, я пережив і літургію, і пережив зустріч з Воскреслим в багатьох моментах цього тридення, цього триду.
Отже, дуже гарну фразу почув від Любомира Гузара, так, в нещодавному нашому інтерв'ю, і дуже цікаво, мені здається, і правильно було б розпочати сьогоднішнє інтерв'ю від неї. Він якось сидів з єпископами за одним столом, і тоді пройшло 2 тижні посту, от він на них дивився і сказав наступне. Ось уже пройшло більше 2 неділь від початку Великого посту. А що в нас змінилося? І чи змінилися ми? Отже, от після Воскресіння, як має змінюватися людина? Які зміни мають бути очевидними в ній?
Ну, думаю, що все залежить, чи людина зустріла Воскреслого, і чи він дав цій людині благодать, чи просвітив її розум, так як це Господь зробив в Євангелії від Луки, коли вже в цей перший вечір воскресенський він прийшов до апостолів, до учнів і якось їм відкрив, торкнувся їх розуму, що вони розуміли Писання. Так що перше, що треба зустріти, хіба цю благодать Воскреслого, цього Духа Божого якось. Ну, а потім то вже по-різному думаю. То, ну, точно це якесь входження в нове життя, ну, в якусь любов до Ісуса, в якусь радість, в якесь прагнення молитви, прагнення зустрічей. Ну, а потім поволі, а може і швидко, власне, в нове життя. Тобто зовсім нове, зовсім не зі старого світу, не зі старого життя, не зі старого космосу, життя з іншої галактики, з іншої тригонометрії, з іншої геометрії, з іншої фізики, з іншої хімії. Це все має бути інакше. І власне цю інакшість показують проповіді Ісуса і його стиль, зовсім не з цього світу взяти.
Яка була проблема тих людей, які йшли до Емаусу і не змогли впізнати Ісуса? Вони ж були неперемінені точно, згідно з вашими словами. Так, це в них не відбулося. Що в них було проблемним? Чому вони не впізнали Христа?
Знаєте, власне, тільки що закінчив перед нашою передачою програму і закінчив групку біблійну тут в Касилові в середу. Якраз мали сьогодні цей текст «Учив до Емаус», так само як сьогодні був на службі, ще раніше перед групкою. І цей текст Латинська Церква приписала власне на середу пасхальну, пасхального світлого тижня. Так що ми є в доброму контексті. Якраз слухав собі на службі Божій проповіді брата Капуцина, мого тут брата Збишека Савчука. Так що якраз і одна зустріч, і друга мене якось приготовили на нашу розмову, до цієї нашої розмови. Що я можу сказати? Вони не розпізнали Ісуса ані Воскреслого, ані не розпізнали Месії в розп'ятому Ісусі тому, що вони були теологами. Може теологами не зовсім академіцькими, але мали свою таку хмарку в умі, мали свої якісь такі погляд, як має прийти Месія. Вони розпізнавали в Ісусі Месію, бо чинив чудеса. Але коли почав проігрувати, коли почав pomeraty, to oni rozczarowali się, bo wyjawiły się, że te cudesa to nie były mesjańskie cudesa, cuda, tylko nie wiadomo, jaki tam, proroci czy coś. Win wyjawił się tylko prorokom, a dumali, że to... Ale czemu? Oni mali swoją chmarku w umie, swoją teologię. Oni spodziewali się, że ten Mesja to będzie uspieszny militarno-polityczno, potem ekonomiczno car, który zrobi z Izraela wilną krainę i imperium. Natomiast kiedy Jezus proigrał polityczno i można powiedzieć militarno proigrał, socjalno proigrał na chrystii, no to oni byli rozbyty, bo wsa ich teologia szczezła. I co można w tym kontekście skazać? Oni nie rozpoznali jego tomu, że bilż byli zajęci swoimi dumkami, swoimi projekcjami, swoimi projektami takoż politycznymi, religijno-politycznymi, niż słowami zakonów Mojseja i słowami proroków, a takoż toczno słowami Jezusa Chrysta. Oni byli zajęci swojej teologią, swojej filozofią, swoimi spodziewaniami, natomiast nie byli zajęci słowem, nie wywczali, nie horbili się nad słowem, nie wchodzili w teologię swoją, zamiast wchodzić w biblistyku Mojseja, w biblistyku proroków i w biblistyku Jezusa Chrysta z jego galilejskich propowitej.
Отже, ну і чому Ісус Христос їм об'явився? За які такі блага цим двом ось холодним теологам, які не горбилися над Словом Господнім, які не зрили в корінь, які не вбачали реальної головної місії Ісуса Христа, Спаситель їм об'являється. Чому Він це робить?
No, objawiająca im przed wszystkim nie tylko dla nich samych, ale także dla nas wszystkich, żeby fajny był tu, fajny sużet, fajna podija, romantyczna duże, no, osobliwo kiedy wieczorije, przygadujemy sobie własne tę podiju, kiedy oni ją poprosili, Gospody, że dzień chyli się do końca, że wieczorije, smyrkaje, że zaliszaj się z nami. No, to co jest tak, no, prekrasna podija, дуже романтично. Вони сходять з цього пагорба єрусалимського, так брат Збишек говорив, що вони йшли донизу, це правда. Брат Збишек, правда, сказав, вибрав таку частину рукописів, котра твердить, що вони йшли до Емауса 160 стадіїв. Так деякі рукописи показують. Це було б майже 30 кілометрів в одному напрямку, і потім верталися під гору вже в Єрусалим других 30 кілометрів. Ну, це радше мало реально, щоб 60 кілометрів, і що вони вийшли десь після обіду, то це мало реально, і що ще встигли перед північю, це було б нереально. Натомість більшість рукописів показує, що вони 11 кілометрів, тобто 60 стадів, тобто 11 кілометрів в одному напрямку, 22 кілометри в двох напрямках. Це більш реально. Натомість чому їм явився? Ну, ради нас. Ради, щоб докорити нам, щоб подивитися, чи ви не робите ці самі помилки, що вони. No i tutaj bardzo zmistów w tej podii, w tej katechezji, można powiedzieć. To wielka propowiedź, to wielka katecheza Łuki pro to, jak rozpoznawać Jezusa Chrysta, jak w ogóle nie zrobić te pomyłki. To wielka instrukcja, żeby Jezus nie przejrzał mimo nas, żeby my Jego rozpoznali i żeby my Jego zatrzymali, a kiedy nam nie wdaje się zatrzymać, że my wciąż takie coś z Niego zaczerpnuli i z radością wertali się do cerkwi. Natomiast відповідаючи ще на ваше питання, чому їм дав таку благодать, не знаю, але одне знаю. Мабуть, Клеопа – це цей чоловік Марії, котра стояла під хрестом. Так що, по-перше, його дружина стояла під хрестом і вистояла разом з Марією. По-друге, його син – це хіба євангеліст Марк, секретар Петра. Так що заслуги цієї сім'ї великі. Тим паче, що його квартира – це, власне, ця квартира, з котрої Ісус скористався при останній вечері, котра також ще послужить християнам до подальших зборів, між іншим до П'ятидесятниці. В його квартирі, в цій залі на другому поверсі відбудеться також П'ятидесятниця, так як відбулася остання вечеря. Так що просто ця сім'я була сім'єю учнів Ісуса, може недосконалих, але заслужених. Вони служили йому, і ось, між іншим, їм від нього чудова, чарівна відплата за цей хрест, за цю Євангелію, і секретарювання Петру, і майбутнє, і за хату, за дачу.
Отже, ви сказали, що дуже важливим є не прогавити, а розпізнавати Ісуса Христа. Коли ми читаємо історію...
Августин, правда? Боюся Христа, прогодя чого мимо.
Дійсно. Але, ну, наскільки бачимо історію, учні, ну, майже геть нічого не зробили, щоб розпізнати. Здається, Ісус Христос тільки робив їм крок назустріч. Хіба ні? Тут непомітно, щоб якимось чином вони самі до чогось, ну, додумалися. Так, Ісус Христос все показував знаки. Єдина заслуга їх в тому, що один із знаків вони нарешті ідентифікували, так? Цей знак наприкінці цієї історії, переламання хліба. Деякі теологи у цій церкві кажуть, що це, вірогідніше за все, знак Євхаристії, який, ну, скажімо так, все ж таки пробрався до їхнього серця. А так, здається, повністю іде ця кеноза, тобто опущення Ісуса Христа до їхніх сердець, натомість ми не бачимо зовсім ніякого підняття людини до рівня розуміння цієї ситуації. Хіба ні?
Ну, по суті так. Хоча треба сказати, що, можливо, вони були учнями Ісуса, котрі заінвестували в Ісуса, не тільки допомагаючи йому в чомусь там в Єрусалимі, але також можливо, що ходили за ним рік, чи два, чи три роки. Так що це, по-перше, якась була інвестиція. Що вони визнають тут навіть в 19-му вірші, вони називають його потужнім пророком в словах і в чинах. Вони визнають, що сподівалися від нього чогось великого. Тобто, ну, по-перше. По-друге, це правда, що тут вони з ним не співпрацюють, але зверніть увагу на це, що коли він має, зробив такий вид, наче то він хоче пуститися далі в дорогу, іти далі за Емаус, то вони наполягали на нього, власне, залишайся з нами, зостанься з нами, бо вже вечоріє, вже день похилився. І так що якось примусили його. А чому примусили? Тому що палали в них серця. І вони пішли за цим, що ці слова його, ця катехеза, яку він виголосив їм по дорозі, вони це сприймали на ура. Це був як мед на рану, на душу, як олія на душу, на рану, як мед на душу. І їм смакувало це слово. Вони були конесерами цього слова. Вони споживачами були цього слова. Їм це подобалося. Вони були захоплені, в захваті. І це Ісус доцінив, що вони були голодні ці доброї новини, вони не були байдужі, і то так були небайдужі, що до господи, до домівки його майже примушають залишитися з ним усю цю ніч. І гостинність проявляють, але передусім їм подобається слухати його. Подобається. Вони врешті-решт відходять від своєї хибної теології, теології успіху, теології фаєрверків, теології тільки позитивної, а вони починають розуміти теологію Христа, теологію страждань. Це також Ісусу сподобалося, що вони все ж таки є якось тепер вже готові, відкриті. Так що цей подвиг слухання слова і якийсь маневр, котрий іде, що ми хочемо ще більш, ніж це, що ти нам сказав. Дай нам ще більш. І це ще більш йому сподобалося. Хто був вірний в малому, отримає трошки більш. Вони були вірні в малому, в цьому слуханні, ці катехези просять ще більш. Ось він входить за ними і з ними і дає їм ще більш. І дає їм власне це, що вони побачать, цей євхаристійний жест. Не знаємо, чи це була євхаристія. Скоріше за все, хіба ні. Але хто знає, може як раз це була Євхаристія. Теологи раczej кажуть, що ні. Але жест був точним натяком на Євхаристію, і вони розпізнають його, отримують це більш. Цим більш є Євхаристія, і цим більш є повірити в Христа, що віра поселяється в їх серцях, а Євхаристія знаходиться на їхніх столах. Оце є це більш, до чого веде докладне, чітке і спрагле слухання слова Ісуса.
Отже, я правильно вас зрозумів, тобто, в принципі, можемо сказати, що якась чутливість і якийсь крок назустріч Ісусу Христу у них була, і вона заключалася в очевидно, що не в певній, в певній духовній праці, оскільки коли Ісус Христос почав розповідати їм це повчання, вияснювати їм закон Моїсея і так далі, то вони з насолодою слухають. Тільки людина, яка, ну, м'яко кажучи, не безнадійна, яка спрагла слова Господнього, яка не утвердилася в своїй гордині, може отримувати задоволення від слова Божого. Чи правильно я в цьому контексті вас зрозумів?
Да. Вони отримують задоволення з розмови з ним. Так твердить 32-й вірш. Чи не пало серце в нас, коли з нами розмовляв в дорозі, і писання нам пояснює. Якщо це прийняти не синонімічно, що це одне означає одне і друге, це одне і те саме, але сприйняти це альтернативно, то розмова в дорозі, тобто якась присутність його в дорозі, не присутність мовчання, не що Бог є, що є пустка, що Бог мовчить, але власне, що Бог товаришує нам в дорозі, що ми знаходимо розкіш в розмові з Богом в дорозі. Ця розмова в дорозі, це буде хіба більш метафора чи ікона молитви, екзистенціальної молитви, життєвської молитви нашої і взагалі нашого, не стільки молитви, скільки молитовного способу переживання дня в присутності з Господом, що черпаємо насолоду з Його присутності. А друге, черпаємо насолоду з пояснювання, як Він через Духа свого пояснює нам Писання. Коли Він там потім в іншій вже події, але це в цій самій Євангелії, а власне в 45-му вірші, тоді освітив їх уми, розуми, щоб розуміли Писання. Тобто, коли знаходимо насолоду не тільки в перебуванні з Ісусом весь день, але також в цьому, щоб студіювати, щоб вивчати Біблію, щоб знаходити більш глибокий, торкаючись, який торкається нашої душі, смисл Святого Письма, то це також знаходити у Ісуса сприйняття і Ісус нам це винагородить.
Дорогі слухачі, Радіо Марія, це програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Ми запрошуємо також до коментування, до запитання вас, дорогі слухачі, тому що, як же я ж кажу, це пряме включення, тому хотілося б почути ваші запитання, тому що насправді, сьогоднішній євангельський епізод від Святого Луки, він, ну, просто, можливо, навіть пересичений певними символами, так, і оці церкви про це говорять, і символами, і дискусіями, ми, звісно, що за цим Петром будемо їх обговорювати. Отже, один із таких символів популярних, це є оце, власне, дорога до Емаус, та, от саме дорога, коли ми йдемо. Другого учня не називають цього попутчика, але ми знаємо з історії з передання церкви, що це сам Лука, так, тому що там в кінці він говорить, що тому що я це побачив, я про це свідчу, да, тобто той, хто побачив, той про це свідчить. Тобто це якраз до Луки, до Клеопи об'явився Ісус Христос. І тому Лука це говорить якби від першої особи, отак от дуже насичено емоційно. Але ця дорога, отже, дивіться, от відчувається дух такого певного розчарування цих двох, тобто Клеопи і Луки, які кажуть, що от він помер, а був пророком, а був такий сильний на слово і діло. І от коли ми в дорозі, так, коли ми в дорозі, коли люди в дорозі, християни, часто розчарування Христом є. По суті, ці двоє розчарувалися в Христі, правильно, на цьому шляху. І в цей момент розчарування до них підходить Спаситель і починає відновлювати цей стан, який у них був до цього розчарування. Власне, я хочу запитати вас, чому ми розчаровуємося в Христі? От на цій історії, якщо орієнтуватися. Як часто ми в Христі розчаровуємося, і які рефлексії від цього ми маємо? Чому так трапляється з нами? Хоч ми знаємо вже Писання, ми спілкуємося зі священниками, ми слухаємо багато програм, Але розчарування воно в нас є. Що це означає? Це гординя, яка в нас сидить? Чи ще якась причина цьому є? В чому ви її бачите, отже?
Ну, думаю, так як вже сказав, що з одного боку у них було, була своя теологія, своє бачення, ким має бути Месія і до чого це все доведе. У них була, була їх інтерпретація чудес Ісуса і його діяльності. Вони думали, що це йде такий верх, 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 в успіх, в перемогу, в революцію і так далі, в Майдан чи щось. І потім вже буде вільна Україна, вільний Ізраїль, не такий вільний, але ще й могутній. То по перше, якісь таке, no, мали свої погляди, від котрих не хотіли здystansуватися, їх перечеркнути, відректися від свого я, від своїх поглядів теологічних, від своїх надій не хотіли. А з другого боку, по мірі, власне, наскільки були самовпевнені в своїх поглядах щодо Ісуса, в цій самій мірі були нездатні почути, що він на самому... Так насправді говорить, бо він говорив, ані не були в змозі почути, що говорять пророки, особливо Ісая, що в піснях про слугу Яхве, що Месія буде страждати, ані не були в змозі зрозуміти також проповідей і розмов галілейських Ісуса, котрий каже, що йдемо тепер з Галілеї в Єрусалиму і там, по-перше, буду аресztowany, по-друге, буду вбитий, по-третє, nie, po pierwsze aresztowany, po drugie tam z nazwiskami pobyty i chyba po trzecie wbyty i po czwarte woskresnu. Oni ci instrukcji nie doczuli, to muszą ich wucha, ich umy, ich serca były zajęte przez ichni z ich samowpewnień, z ich oczekiwania. Oni nie відкинули від себе цього, nie mali pustego uma, pustych wuch i pustego serca, co przyjęte від Ісуса. Maria вже знала, bo знала, jak треба підходити до Słowa, що треба все викинути з себе, щоб зробити місце для Słowa i треба дуже чітко слухати, що Ісус каже, тому що кожне слово, що він каже, то збудеться. Це є інструкція. Не почуєш інструкції, не маєш потім знання. Не маєш знання, то не знаєш, як в ситуації вестися. Марія вже знала, як вестися в цій ситуації, бо вона дуже уважно слухала, роздумувала вже багато років, багато також місяців і тижнів, останні слова Ісуса з цих пророцтв щодо аресztowania. І вона мала конкретну інструкцію. Тому вона, власне, не піде на третій день до гробниці, бо вона мала в інструкції, що третього дня воскресну. No, jak воскресну, to chyba nie będę siedzieć w grobnicy, tylko sobie kiedyś pójdę. Tomu ona nie idzie z tymi żinkami, bo nawiścią idzie z żinkami do grobnicy, jak on ma je woskresnąć. I albo że woskres, albo niezabarą woskresne. No i tomu właśnie ona, Maria jedyna, która ma te znania. A ma je znania, to muszą przylepiła się do słowa, jak do instrukcji. I kiedy my przylepimy się do słowa Bożego, jak do instrukcji, a wykinemy nasi мрії, наші погляди, наші сподівання, no то тоді будемо мати знання від Бога. А коли прилепимося до наших там мрій, щодо дітей, щодо здоров'я, лівої нирки, правої нирки, щодо України, щодо військ чужих, чи увійдуть в Київ, чи не увійдуть, чи захоплять нам Україну, чи ми переможемо. Тобто тут не можна мати занадто міцних сподівань, тільки треба орієнтир брати на Слово Бога. І коли Слово нічого не говорить, то просто треба чекати, коли Бог щось скаже. Обов'язково Він щось скаже. І ця катехеза, власне, говорить, що Ісус на кінець приходить зі своїм Словом, зі своїм толкуванням. Це катехеза про нашу ігноранцію і ароганцію, але це також катехеза про це, що Ісус нас не залишає і Ісус є Богом, котрий приєднується до нашої розпачі, нашого знеохочення, нашої розбитості і говорить Слово. Так що це файно.
Угу. Отже, далі ми читаємо, що самі учні переповідають весь євангельський епізод, що Ісуса Христа знайшли, точніше, не знайшли його тіла в гробниці, і бачили об'явлення ангелів, які кажуть, що живий він, і пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали жінки, та його не побачили, і так далі, і тому подібне. Тобто вони знали все, да, по суті, ці хто мандрував до Емауса, все знали. І все одно сумнівалися, і все одно перебували в безвір'ї. Тому що залишався якийсь такий нюанс, який не міг до кінця захопити їхні серця. Що це за нюанс, на вашу точку зору? Невже оці власні переконання, про які ви кажете, але ці переконання легко розбиваються об друзки, ну, хоч трошечки віруючої
на
людини.
На фактах, так.
Ну, так. Так, на факти є. Що ще залишається?
Власне, тут є два факти. Перший факт – це пуста гробниця, а другий факт – це є ангелофанія, котру бачать жінки, тобто бачать ангела, кажучи просто. Щодо пустої гробниці, то наші побігли туди, тобто чоловіки провірили, що, але його не бачили, ані ангелів не бачили. Так що маємо пусту гробницю, з чим всі погоджуються, і жінки, і чоловіки, і маємо ангелофанію, в котру не зовсім вірять хіба чоловіки, бо якби повірили, то би мусили з цим щось зробити. Тут є проблема в цьому, що жінки в Ізраїлі, а можливо також в грецькому світі, не мали права навіть бути свідками в судових справах. Тому ніхто не рахувався з дітьми і з жінками, ніхто не рахувався. І тут апостоли також, на жаль, хоча я рахую, що Ісус правильно потім докоряє їм в котрійсь там Євангелії, що вони не повірили словам жінок, тому що вони знали цих жінок і деякі з них були дуже розумні, дуже добрі, дуже шахетні, дуже також маєтні жінки, тобто гроші від них брали. І тут для них вони були серйозними мадам, а слів не хотіли взяти, хоча знали, що це бізнесвумен, що ці дівчата, деякі дуже багаті бізнесвумен, вони не просто так говорять. За їх словом ховаються гроші, бізнес ховається. Вона сказала слово «бізнес крутиться». Так що тут треба було трошки підійти до цих дівчат, ну так більш по-серйозному. І тут, ну і друга справа, так що Лука наголошує, що треба було повірити через слова жінок. І цікава річ, Лука дуже наголошує, що треба вірити зі слів, а не з бачень. Не з очей, тільки з вух береться віра у Луки. Чому? Тому що сам Лука, я не є сторонником цього, що він тут був, так говорять в народі, що Лука тут був, бо пише про це, але я думаю, що це не був Лука. Лука навертається пізніше і то він є поганином, з бабушки хіба єврейки, пів язичник, пів єврей хіба, я не пам'ятаю вже. Але не думаю, що тут був Лука і що він побачив Господа. Він, власне, мабуть, єдиний автор новозаповідні, котрий воскреслого Господа не бачив, а тільки про нього чув. Чув від Павла, мабуть, потім від інших апостолів, можливо, від Йоанна, бо збирав матеріал про дитинство Ісуса, а там жила мама Ісуса з Йоанном в Ефезі. Тому і жінки, котрі тусувалися, крутилися біля Марії, так що мусив бути в Ефезі, думаю, і знав Йоанна апостола. Так що він це знав з проповідей. Він не зустрів Ісуса віч на віч, очами не бачив, як єдиний, бо Матвій, Марк, Йоанн, Петро, Павло навіть під Дамаском якось побачив Ісуса і потім на третьому небі в екстазах. А Лука, власне, тільки зі слів. І він рекомендує нам всім не прагнути бачити, але хай нам вистачить слова. Через вуха маємо вірити, а не через очі. Не вимагати занадто багато доказів, тільки через розумну проповідь, через розумну доктрину маємо дойти до Господа. І зверніть увагу, власне, у Луки навіть жінки не бачать воскреслого Христа. В усіх інших Євангеліях, тобто в Матфію і в Марку, жінки бачать на початку ангела, а потім бачать Ісуса. А тут в цій Євангелії жінки бачать тільки ангелів, але вже Ісуса воскреслого не бачать. Тобто вони також мусять повірити словам. Правда, словам ангелів, але все рівно словам. Бачать тільки факт пустого гробу і бачать факт і чують слова ангельські. На підставі слів і факту мають має будуватися їхня віра. Не так, як у Матвія і у Марка, на підставі, що потім по дорозі від ангелів, від гробниці до учнів, вони ще узрять Ісуса. Тут нікого не узрять, тільки чули слово ангельське. Так що це, що чуєш, нехай заступить тобі це, що бачиш. На словах маєш повірити.
Угу. Ясно. Отже, дивіться, що цікавого говорить Ісус Христос в 25-му вірші. Тоді він сказав їм: «О безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки». Що тут має на увазі Спаситель?
Ну, власне, пророки оповідали, правда? Пророки говорили. Ми не бачимо, ми тільки чуємо свої свідчення записані, передані, усним переданням чи записаним. Тобто ми бачимо слова, ми чуємо слова і на підставі цього ми мали бути готові, бо це була інструкція. Тобто наша віра має не вимагати чудес, не вимагати доказів, якихось аргументів, які очі можуть пощупати, так скажемо, зором, але ми маємо вірити з доброго серця, почувши достовірну доктрину свідків, котрі бачили, торкалися його і їли разом з ним. І далі має все відбуватися через слово. Чому? Тому що через слово Бог сотворив світ, і тепер через слово Бог хоче сотворювати новий світ. Нове небо, нову землю, нову людину, нові відносини, новий союз. Це все відбувається через слово, котре стало тілом, але також залишилося словом. Воно може явитися нашим очам як тіло, бо стало тілом, але воно хоче створювати світ через проповідь, через тому віра береться зі слухання слова Божого. Бо таким чином Бог відкриває уста і створює новий світ. І ми є знову на початку, бо старий світ був знищений гріхом майже. Іде на загибель, на покарання, до пекла йде. А новий світ створюється, Бог знову відкриває свої уста і знову має виникнути світло. Бог Отець відкрив уста, і ось Христос воскрес. Бог Отець відкриває уста, і ось з'явилася твердь небесна, відділяюча води наднебесні до піднебесні. Ось знову відкрив уста і з'являються там суша з'являється з води піднебесної і знову відкрив уста і заповнює простір там сонцями, місяцями, зірками, звір'ями, рослинами, рибками там. Бог відкриває уста і сотворює світи. І тут Бог відкриває уста вже в Ісусі Христі, в звичайної проповіді духовної, моральної, і має створюватися цей весь світ на підставі відкритих уст, на підставі слова проповіді християнської. Так що гідність Слова Божого і також гідність свідоцтва, свідчення християнського, гідність проповідництва є неперевершена. Найвищим заняттям в світі є проповідувати Слово Боже.
Отже, я згадую слова Давида, який сказав в псалмах, сказав: «Безумець в своєму серці, нема Бога». І тут Ісус Христос говорить наступне. Він сказав їм: «О безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки». Оці безумці, тобто люди, які не вірять, вони безумці. А в чому ж їх безумство в очах Господа, на вашу точку зору?
Ну, бо тисячі крат чули, що треба вірити в Слово Боже. І тисячу крат, в принципі, що мав Ізраїль ціннішого від Слова Божого? Ну, може, мав храм, в котрому Бог начето обітав. Ну. Але так по синагогах, в таких помісних реаліях, ну то що там було в цій синагозі ціннішого, ніж Слово Боже? Не було нічого. Тобто в районах, в селах, в містечках, в районах, в областях і в усій діаспорі, по всьому світі, євреї не мали нічого ціннішого, ніж Слово Боже. І яке читалося в синагогах. Ну і тільки храм Єрусалимський, якщо в ньому дійсно перебував Господь, або хоча б там були ноги Господа, чи підніжжя до його ніг, ну то тільки він міг конкурувати, скажімо, ця присутність жива в храмі, то може це було щось вище, ніж Слово Боже. А може навіть в якомусь аспекті ні. Ну і тепер Ісус каже їм, тож ви чекали на Месію, тож ви мали бути зайняті студіюванням. І ви навіть студіювали це слово. i wyczekali na tego Mesiju i pochylali się nad tymi tekstami. No, no, tu jest takie zdziwowanie Jezusa, jak chce jeszcze ludyna, jak chce jeszcze ludyna. Ale ja na przykład nie rozdzielam troszkę tego zdziwowania Jezusa. Troszkę tak jakby... Jakby Jezus nie mógł... Ja znam, że teraz, co ja skażę, to będzie jereś, ale dozwolte mi tam inodi. No, Jezusie, no to jest tak, że ty jest bez grzecha pierworodnego zaczaty, ty bez grzecha żywesz, u tebie jest inna przyroda, no, ludzka, ale ty ludzka, ale bez grzecha i bez jakich realiów, bez jakich nasledków grzecha pierworodnego. Twoja przyroda jest idealna. Ty był ludno idealny, w sensie taki. Da, spokusy z świtu, spokusy, borodźba z sataną u teba była 100 razy, 1000 razy bilsza niż u mene. No ale ty w swojej przyrodzie ma jasny jasną duszę, tam nie ma wad, nie ma grzechów, nie ma pożadliwości, nie ma jakichś takich chyb i wad, które mamy my, pan Sergi i ja. No, to my dwa uczni do Emausa w tej rozmowie. Tak, że maj miłosierdzia nad nami, maj jakieś zrozumienia, że my nie jest Gospody taki czysty duchom, duszoju, swojej sutiu, swojej prorody jak ty. Tak, że nie obrażaj nas, Gospody, za nadto tym, że my tupi. No, my tupi, Gospody, ale my pisla grzecha. A może to nie, że on chce nas obrazić, to jest konstatacja, że wszyscy ludy, może to nie jest Gospody prosty, może to nie jest, że on nazywa i obraża ich, tylko on tu konstatuje sumną istynę pro nas wszystkich, że my wszyscy pisla grzecha pierworodnego nierozumni i czerstwi, buraki, durni, tupi, idioty, debilni, a może to jest konstatacja, może to jest smutok Gospoda, a nie gniew. Może to jest smutok, a to di, ja proszę, to di, ty prawy i Gospody. Ja co zawsze w propowiednictwie każu, że my wszyscy idioty. Це амінь.
Амінь. А давайте слухача послухаємо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Христос воскрес.
Ви істину воскрес, пані Марія.
Я звірна, що слово, через слухання має змінюватися світ на Божий. Але ви дивіться, що робиться із словом, які витворяють чудеса. Це вже слово не подібне на Боже слово. Наші комунікації, наша світова павутина, і наші маєтні багачі, і що люди вже не вірять ніякому слову, і навіть пастори, які перекручують слово Боже в Бібліях. Скажіть, будь ласка, як це слово оздоровити, щоб люди вирізнили його, почули, дослухали, що це голос Бога, мабуть, і не чують голосу Бога через цього гамору, брехні і облудних слів. Дякую.
Да. Абсолютно з пані Марією погоджуюсь. От що робити? Отче, дуже влучно пані Марія підмітила. От сатана зробив правду половинчастою. Він зробив якісь такі спецефекти, домалював до правди, і тепер вона не така явна. Зараз все в дискусії, все піддається сумніву. Скрізь можна сумніватися, нічого довести однозначно неможливо. У нас є наука, яка може все заперечити, да? І за допомогою цієї науки нічого ствердити не може. У нас є філософія, да, там софістика, яка також все сумніву може піддавати. І це все нашарування, воно йде в далечінь віків. І зараз дійсно слово майже не має ваги. Особливо це, звісно, що відчувається зараз в Україні. Кожен говорить своє, і ще є, знаєте, така приказка, отче. У кожного своя правда. Ти на мою територію не лізь, а я не буду на твою. Оце все те, що вдалося зробити нечистому, як повернутися до християнських витоків.
Так, ця діалектика, така напруга, ворожнеча, конфлікт між словом і антисловом, словом і наче словом, істиною і брехнею, є дуже притаманна тепер. Думаю, що дійсно набагато більш, ніж колись була, але ця діалектика між словом і антисловом, між істиною і брехнею була завжди, тому що бачимо, що коли Бог сказав своє слово і сотворив світ, коли Бог передав свій закон Адамові, то потім в третьому розділі вже втручається антислово, змій, котрий несе слово суперечне. Чи це правда, що закон у вас є такий жорстокий, що не можете їсти взагалі? Ні, це неправда. Тобто це не так, каже Єва. Тільки з одного дерева, бо помремо. Не помрете, друге слово. Тобто сатана стріляє на початку одним перебільшенням, потім змінює якусь тактику. Так що тут показано є, що є різноманітний фальш, є мега фальш, такий як комунізм, як нацизм, як секуларизм, такий світський, атеїзм. Ale jest także mniejszy falsz, który wже nie szturmuje, nie atakuje tak frontalno, tak masztabno, ale tak bardziej czytko, mniejsz masztabno, ale za to włóczno. Nie pomrete, kiedy tam torknete cej plit. Także takim troszkę antysłowom je, czemu ta żinka Ewa przydumała sobie, że Bóg zaboronił nawet torkaty. Цей плід, бо там Бог забороняв, здається, тільки з'їсти, натомість не говорив нічого про торкання. І тут є така концепція, що або собі вона додала свою інтерпретацію, ще більш стала більш католицькою, ніж папа римський, більш стала чистою, аскетичною, ніж сам Бог вимагав. А можливо, Адам тут додав своє ще якусь конфабуляцію. І це, що не торкатися навіть цього плоду, то це також було вже слово не від Бога, тільки це було слово спотворене, спаплюжене якось. Бо Бог не дозволяв тільки їсти, але не говорив нічого про торкання. Це є вірш 17 з другого розділу, не дозволяє, таке є Слово Боже, а ось з третього розділу жінка каже в третьому вірші, Бог сказав, не треба вам цього їсти, а навіть його торкатися. І потім, знаєте, як це слово Боже, до слова Боже додано ще слово людське, і то хибне, то вона на початку така є можливість, що вона торкнулася цього плоду і побачила, що не померла. Аха, не мру. Ну, значить, можна з'їсти. Тобто, як через помилкове слово людське, непотрібне, złe, chybne, людина потім sobie дозволяє входити вже в dalsi, подальші помилки, котрі вже є справді помилками. А що зробити тепер, щоб виловити це справжнє слово? Ну, думаю, що є декілька доріг. Перша дорога – це є просто просити Господа, щоб освітив нам щоб освітив наш розум, щоб показав нам стежку. І плакати, і кричати – це раз. І можливо, що Господь допоможе. Другий, це через, no, sorry, але через страждання хіба, що людина попробує так і так і так, попробує інших слів, інших схем, аж на кінець дойде. No, прикладом цього є святий Августин, котрий пробував одного, другого, третього і на кінець через помилки, через страждання, опікся раз, другий, третій, no і тоді приходить до висновку, що все ж таки ось ця доктрина. Але є ще третій спосіб, котрий не вимагає практично занадто довго навіть кричати до Господа, бо не відомо, чи дійсно захоче таким чином відповісти, і не заохочує чинити помилок, щоб страждати. Цей третій, це й почати думати. To poczęty dumaty. I poczęty dumaty na początku na pytania, czy w zachodzie jest Bóg. No je, bo je drewa, kosmos, je mikrokosmos. No je Bóg, okej. Okay. Potem drugie, czy cej Bóg jakoś jawił się nam? Jak się tak, to de. No i tu trzeba dokazać, że jawił się w chrześcijaństwie i czemu? No to je swoje dokazy, które właśnie nasz I trzecie pytanie. Która z wspólnot chrześcijańskich jest wspólnotą, która ma która ma czystotę tego słowa, która zberigła tę czystotę. Bo właśnie fakt istnienia cerkwi Chrystowej pokazuje, że Chrystus nie zaliczył nam prosto słowa, ale zaliczył nam to słowo w szkatułce, słowo w kowczezi zawitu. No jest skrynia, jest anioł jakiś, jest skrynia. I w tej skryni jest tablica ze słowem, kamienna tablica. Tak, że nie tylko kamienna tablica, ale jeszcze skrynia, jeszcze anioły. Tak, że i niebo, i jakaś struktura ziemna, która oberigała to słowo. I ci struktury, tym kowczechom jest cerkwa. No teper jaka cerkwa? No może być wit apostolska. I tak dalej. To czeres trzy proste, no proste, neproste pytania. Czy je Boh? Drugie, de Boh jawywsia? W której religii? I czy w zahali jawywsia? I czy mich nie jawytysia? I trzecie pytania, jak to jawywsia w chrystianstwie, to kotra konfesja, kotra cerkwa donosi nam doktrynalno najczystsze słowo i to nie przyjmajmy. Ale tu od razu chcę wskazać, co ja sprawa, że to jest katolicka cerkwa, ale od razu chcę wskazać, no co z tego, że to jest katolicka cerkwa, kotra ma czystą doktrynę, ale nie ma czystego życia. No i tu jest duże często tak, że my mamy czystą doktrynę i tu my znajemy, jak tłumaczyć ze Święte Pismo, ale my jak ci wczeni, jak ci knyżnik, jak ci farysei, jak i znają to, ale palcem nie kiwną. A protestanty, skażemy, najmniej mają czystą doktrynę, mają tam tą doktrynę z pomyłkami, z pochanym tłumaczeniem, no ale oni bilż tam ruchliwi, bilż ruchają palcem, żeby coś tam zrobić. Także u nas jest doktryna, ale spiaczy naród. Tak każą pro standard katolicki. A u protestantów jest często nie zawsze czysta doktryna. Ona jest skrywlena jakoś. Inodzi duże mocno, no ale naród nie jest aż tak spiaczy jak u nas. Także i tu pochano, i tam pochano, i tu dobre, i tam jakoś dobre. Ale jak to pytanie idę pro słowo, katolicka cerkwa, kinec, kropka.
А отже, але ж як може бути доктрина і сплячий народ, якщо ну у нас діє Святий Дух? Ну як це може бути сплячий народ? Я не розумію. Да? Ну, і
як діє це, по принципу камікадзе, ні? По принципу камікадзе, ну. Ми його не зовсім хочемо, а він пробує діяти. Так раз подіяв, другий засмутили його, то потім вже сидить спокійно, бо як гов має вдарити об вікно церковне, zakryte, witraż katolicki, no to co jego obraz popróbuje drugi raz.
Kto no, winowaty, co dzielić? Kto winowaty, co dzielić? On w czemu pytanie.
Co dzielić? No to ja nie każę, że wszyscy katolicy spiaci, da? Ja każę pro standard parafii katolickiej, że skorisz za wse, no, nie, no my schodzi, my w standardzie parafii katolickiej schodzi na synagogu z czasów Jezusa. Przychodzi Jezus Chrystus, przez Ducha Świętego, przez jakieś rekolekcji. Przychodzi Jezus Chrystus przez jakąś podiju, tam pomarańczową, majdanową, czy jakąś inną podiju, czy jakiś inny, tam szczęście, nieszczęście. Przychodzi Jezus Chrystus przez jakiś ruch cerkowny, no chociażby tą moją nieszczęsną szkołę. Przez Radio Maria przychodzi Jezus Chrystus. No i przychodzi, no i tam dejaki podnosią z tej synagogi. I pójdą za nim, a te jakie zaliczają się. I oś dokładnie coś, co robi się. To w pryncypie co? Do czego ja dojrzał w tej krytyce cerkownej? No, tak pewno, na żal, nie mało by było, ale no tak je. Tak było w czasach Jezusa i tak będzie i teper. A jak wsi spasucja? Nie znają, ale może wystarczyć tych 10%, 10%, może nawet nie odsetki, tylko 10 prawedników na rajon albo na seło. Na seło to za bahato tych 10 prawedników. Dumaj już na rajon, 10 prawedników, kotri powierli słowu i piszli za Jezusem, stali jego uczniami, stali jego apostołami i przyjęli muczeństwo białe albo czerwone. Tych 10 muczeników na jeden rajon, a może i na obłość, kto znaje, powinno wystarczyć, żeby inni chociażby na śmiertnym liszku nawrnuli się, albo w ciągu życia troszkę nawrnuli się, a zakończyli nawernania, wczystyli się. Jakoś tak. Tak że z jednego boku socjologiczno to se pesymistyczno zwłoczyć, ale z drugiego boku mistyczno to może nie aż tak pesymistyczno.
Myślę, że dawajcie posłuchajmy słuchacza, bo słuchaczko, sława Jezusu Chrystu, mówić, proszę, łaska, słuchajmy.
Sława Jezusu Chrystu, mnie nazywa Jarosław. Христос воскрес. Скажіть, будь ласка, от мені найбільше вразили от слова, і він відкрив їм розум, щоб розуміли писання. І от отець Петро дуже часто наголошує на важливість розуму, от взагалі в житті, і, зокрема, в житті християнина. І от він говорить навіть почати думати. От а якщо можна так конкретніше, от яка саме роль розуму, скажімо так, в житті християнина, в житті християнському такому? Дякую.
Угу. Будь ласка, цікаве питання. Будь ласка, отже.
Відкрив їм розум.
Да. Роль розуму в житті християнина. Будь ласка, отже.
Я раз пережив цю подію бути в дорозі до Емауса і не розпізнати Ісуса своїм розумом протягом 2 годин. Бо вони хіба так собі йшли. Якщо Ісус приєднався на початку їх мандрівки, і якщо це було 11 кілометрів вниз, то я думаю, не довше йшли, ніж 2 години, бо так приблизно по 5 кілометрів на годину. Значить, якраз 2 години. Я також, ми колись розмовляли з братами на бульварі Перова в Києві, в монастирі. Хто мав би бути покровителем нашої школи, школи християнського життя і евангелізації? І знаєте, ми розпочали від хорів ангельських всяких, поназивали цих ангелів, потім Адам і Єва, потім Авраам, всі там патріархи, потім Мойсей, всі пророки, пройшли також через нові заповіді, зайшли навіть до хатки Марії і підняли зі сну Йосифа Назаретанського, але про Марію ніхто не згадав, ніхто ані словом, не заїкнувся, не гавкнув на неї, ніхто. Вона собі спала на койці поруч Йосифа. Йосифа підняли зі сню, а у неї чи то якась шапочка-невидимка, чи що? Наші уми були зав'язані. І потім пішли ми в інші персонажі, аж дійшли до часів нам сучасних, то всі, ну, підняли всяких відомих святих. І слухайте, ніхто не заїкнувся про Марію, ніхто не згадав про Марію. І аж 4 дні пізніше я прочитав у папи римського Йоанна Павла ІІ в листі про Розарій, що Розарій – це вервичка, це є школа Марії. Там хіба 2 чи 3 чи в одному абзаці він називає Розарій школи Марії. Коли я побачив це, ці два слова, школа Марії, то пелени впали мені з очей. Пелени. Власне і розв'язав самий мозок. І я тоді поняв, що без Бога ні до порога. Якщо Бог не дасть благословіння для мого ума, то я не догадаюся, я не побачу, не помічу найпростішої речі. Тобто благодать Божа є до всього потрібна. До всього просто. До найбільш простих думок наших, до найбільш простих відкриттів, до найбільш простих речей є потрібна Божа благодать. Що означає, що він тут відкрив їм уми? Ну, не знаю, ну. Дихнув на них, чи що, чи словом своїм освітив їх якось. Одним словом, раптом стало це все прозоре для них. Це, що в законі Мойсея і в пророків. Я також пам'ятаю, що до цього освічення умів, пам'ятаю себе як семінариста, як клерика, котрий в семінарі заздрив одному нашому старшому братові, такий брат Тадей був. Він говорив чудові проповіді, які базували на Святому Письмі, яке читалося під час літургії. І мене вражало, що він в простих словах, і простими словами і у простих словах писання бачить глибину, яку я не бачу. Я спеціально напередодні його виступів, його проповіді, я читав ці тексти і пробував докопатися до чогось глибішого, не вдавалося мені. А він приходив наступного дня на літургію і в 5 хвилин розпрацьовував таку глибину, показував, демонстрував такі пейзажі, такі горизонти, такі глибини океаничні, що я просто був в захваті і в заздрощах святих чи не святих. І я почав молитися, Боже, ну власне відкрий мій ум, бо мій ум був притьмарений, мій ум був якось зв'язаний, відкрий мені, Господи. І я так стукав. І одного разу пам'ятаю, я це майже фізично відчув, було таке пик. І від цього часу я все розумію зі Святого Письма, я все бачу, я бачу друге дно, третє дно, четверте дно, я бачу все накрізь. Ну, жартую тепер, ясна справа, але пам'ятаю, що Господь дав мені, треба просити Господа, щоб відкрилося це нам ця глибина. Треба просто стукати, просити і шукати.
Да. Виглядає майже просто.
Християнство є просте. Власне, християнство – це не є гноза. Це не для людей з вищою освітою, не тільки для людей з вищою освітою. Це є для людей з вищою освітою, але це не тільки, це не є ексклюзив. Християнство є для людей простих і, власне, дає це по благодаті. І хочу сказати так, що краще отримувати світло прагматичне від Бога, світло, котре полягає на простому зрозумінні слова і на міцно його реалізації. Тут є прикладом читання Слова Божого через святого Франциска Асиського. Слухайте, він так досконало отримав інтерпретацію, євангельську інтерпретацію Ісуса Христа, що Ісус Христос потім вражений, як він докладно зрозумів Євангелію, дав йому печать, грамоту, тобто зробив йому стигми, як першої людині в світі. Тобто Ісус І Дух Святий дооцінили інтерпретацію Франциска, але також дооцінили, що він що тільки поняв, він це відразу втілював в життя. Я, наприклад, не є сторонником якоїсь там лекцію дивіна. Тобто є сторонником, але я не маю сил ані часу на лекцію дивіна. Я маю час глянути на текст, попросити від Господа найпростішої навіть інтерпретації. Я не хочу знати академіцько багато аспектів цього слова, там шукати по словниках і так далі, бавитися. Я цьому не суперечу. Якщо хтось має інше ведення від Господа, то будь ласка, але францискańskie ведення є просте, без словників, без нічого, як неграмотна майже бабулька сибірська. Читаю, прошу від Господа, Господи, якщо хочеш, щоб я зреалізував цей текст, не зрозумів його, але зреалізував, то дай мені поняти, що я маю з цього вірша витягнути і що я маю зробити. І так буду стукати, просити разом з цією бабулькою сибірською, з цим Франциском Асиським, аж Господь мені відкриє, як цей вірш в моєму житті має грати, що він від мене хоче. Я не хочу знань академіцьких, я не хочу читати ніяких коментарів, я не хочу читати ніяких біблістів. Я не є проти, але я в моєму житті цього не роблю. Я хочу по-простому, по-францискańskому. І Господь дає це світло, і найважливіше навіть не є світло пізнання, тобто розуму. Найважливіше є, щоб Господь укріпив волю, розпалив серце цим словом. Не мозок, але серце прагненням реалізації, вопłoczenia цього слова. Оце найважливіше було у Франциска. Не розуміти слово, але його виконати. А розуміння є тільки чимось необхідним для виконання. І Франциск не хотів зрозуміти чогось, чого би не хотів потім втілити. Він хотів зрозуміти тільки, скільки Бог хоче, щоб він виконав. Нічого більшого. І ця скромність в такому підході до Слова Божого, я думаю, що Бога вражає, бо є багато людей, котрі хочуть пізнати Слово Боже академіцько, щоб вияснювати іншим людям, але пальцем не хочуть рушити, щоб виконати це Слово. Вони як книжники, як первосвященники, ну і вони є так, як я, Петро Куркевич, там говорить, а сам нічого не робить. Ось таке.
Робить, отже. Отже, на завершення...
Не робить.
На завершення, отже, давайте розберемо. Ви сказали, що цей момент благословення хліба і преламання, який ми читаємо на завершення сьогоднішнього епізоду євангельського, де перед цим Ісус Христос сказав, що йому треба багато потерпіти, і на це натякали і пророки, і Писання говорить. Тож вони запросили ці два мандрувальники Ісуса Христа додому, він удавав, що хоче йти далі, але пішов з ними, і він, коли поблагословив і, ламаючи хліб, подавав їм, тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимим. Отак, можна сказати, активна фаза цього євангельського епізоду завершується. А ви сказали, що, в принципі, це, мабуть, що все ж таки не Євхаристія була і не консекрація. Хоча тут по підходячим аргументам таке враження, що вказання саме на Євхаристію, да, на жертву, тому що до цього він говорив, що йому треба було перестраждати, і на це пророки і писання вказують. І ось тут євангелист по логіці вказує на цей епізод, да, переламання хліба, благословення, ну, якийсь такий євангельський жест, да, дуже схожий. Тут так по логіці сюжету, скажу, було б логічним, щоб це була Євхаристія. В чому ви бачите недосконалість цієї теологічної версії?
Ні, знаєте, я колись читав книжку католицького богослова чи бібліста, котрий сказав, що тут мови немає про Євхаристію, бо тут є тільки символ, то тут є. Тут і взагалі катехеза про літургію. Ось приходимо на літургію зі своїм багажем житєйським, зі своїми розчаруваннями, зі своїми стражданнями. Йдемо до костела, йдемо до церкви, правда, йдемо до збору. Ну, радше до костела, до церкви, бо там не буде жертви в зборі. Ось приходимо і що? Ну, ми увійшли, є якась спільнота, нас є двох, приєднується хтось третій, є нас вже трьох, і розпочинається літургія слова. Ну і там літургія слова йде по законах Мойсея, тобто маємо з законів читання, потім по пророках якісь іде читання, по псалмах ще. Ну і потім є проповідь. Потім є проповідь. О, дурні, ви не хочете слухати Слів Божих. Проповідь є після цих читань. І після цих читань і проповіді займаємо місце біля столу і розпочинається хліб, Євхаристія, вже жертва євхаристійна. No i kinec, prawda? I potem wertajmy się do, wertajmy się, że ukrypleni w nasze życia, że nie rozczarowani tylko na ura, wertajmy się w tej Jeruszalem, tobto w tej miasto myru, z myrą w sercu i tak dalej. Tobto struktura Eucharystii tutaj służby Bożej cudowo pokazana i co misz inszym chodzi w pokazaty Łuka. Pytania, czy win, czy nie czy win. Pytania, czy Jezus to jest historyczna, bo podjacy jest historyczna. I tu w każdym chyba detaliczno ona jest historyczna. Co wse odbywało się dokładnie tak, jak win tu napisał. Teper pytania, czy ten chlib, jaki zaliczył się na stoli, pisla łamania chliba, czy to była Eucharystia, czy to był taki symbol, który ma pokazać Eucharystię. No to i biblist to i kazał, że to taki symbol. Ale znajdę, багато хто з теологів католицьких і з біблістів католицьких, на жаль, піддалося трендам протестантським. Рудольфу Бультману і іншим протестантським, більш вже сучасним теологам, котрі почали здирати золото і срібло з нашого християнства і почали показувати більш християнство соціологічним таким, чи психологічним, ніж таїнственним. I tomu teper ja by zawahał się, czy cedisno nie była Eucharystia. I tak skazałby, że je całkiem mowirno, że to była Eucharystia, chociaż nie ma tu wina, ale co Chrystu niejaka problema. I co także dokaz mi innym, że można przyczeszczać się tylko chlibom bez wina, to bez krowi, bo w całym chlibie je i tiło, i krow, i dusza, i bożestwo, tak samo jak i w krapli krowi, krapli wina konsekrowa, to w krapli krowi Chrystowej je i tiło, i krow, i dusza, i bożestwo. Tutaj pewny Chrystus, nie trzeba anatomizować jego, tutaj pewny Chrystus, w każdej kropli, w każdej krychti chliba. Tak że ja bym skazał, że co mogła być Eucharystia, tym patrzę, że mamy niedzielę, a w niedzielę powinna być Eucharystia. Jak żeby tam nie było Eucharystii, no to co w pierwszą niedzielę paschalną nie mamy Eucharystii. To di. No, tak że może co i była Eucharystia. Ja jak katolik nawet by teper skazał 51% wydaje się, że była Eucharystia w dokir protestanckim maneram, że to nie było, bo to Eucharystia. 49, że to nie była Eucharystia, a tylko symbol Eucharystii, znak, że tam mnie szukajcie, bo win szczezaje. Czemu win szczezaje? Win szczezaje z dwóch przyczyn. Po pierwsze, szczezaje, bo nie chodzi, że wy mnie na mnie dywilicja oczami tiła, wy majete piznawaty mnie через Słowo Boże, a nie через oczy, чудеса i argumenty, które oczami możecie poszczupać. Tomu, kiedy oni jego poznali, i chociaż teraz glянуty, kiedy oni dywilicja, jak win chlib łamaje, to di oni baczą, czy charakterny żest, maneru charakternu, wony to ty poniel, o, co ty, Gospody, i podnimają oczy, pogląd z tego chliba, a w serce wrze w smyrkaniach, w rembrandowskich klimatach, świtłotiniach, a raczej tinio świtłach, i podnimają oczy z nadzwiczkiny na niego, a win szczezaje i zaliczaje się bilia świczki tylko i cieho połumia w morocji zaliczaje się tylko tych lip, prawda? I win szczez, bo win chce, żeby wony opierali się na słowach, na Słowie Bożym, a nie na oczach swoich, nie na czemu, żeby poszczupać. Ale z drugiego boku win szczezaje, żeby daty im poniat, że win je nasprawdzi w ciemu chlibi, że win nasprawdzi będzie z nimi zostyczać się w Eucharystii. Chocete mene nie tylko w Słowie Bożemu, chocete mene poszupaty, chocete na mene podywyty się, okej, okay, ale ja będę pić zasłonuj chliba, oś wam chlib. No i to, czemu by nie ma w budy w ciemu chlibi? Chaj budy co Eucharystia, 52% wrze.
No dalsze my dzieszli, możliwe, do 99, kto zna, jakby czasu wystarczyło. Лише, але, на жаль, ну, на цій статистиці сьогодні завершуємо наш ефір. Якщо хочете почути продовження, дорогі слухачі, то дочекайтесь наступної тижні програму «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» отця Петра Коркевича, вів ефір Іваницький Сергій. Отже, велика вам подяка. Христос воскрес!
А що буде з нами?